21. aprīļa valdības sēdē ministri pārunāja jautājumu par krīzes ietekmi uz turismu. Tostarp par lauku turismu izteicās jauno vienotību pārstāvošais finanšu ministrs Jānis Reiers.
Lauku turists, kur es esmu runājis ar dažiem kafejnīcu īpašniekiem ceļmalās un kuriem ir arī izmitināšana, nu viņiem jau viss ir aizsists šai vasarai. Ja?
Nu, es domāju, aizsists drīzāk varētu būt tāds, ka aizsists ar dēļiem.
Tā Reira izteikumus īsumā komentē Latvijas lauku turisma asociācijas lauku ceļotājs vadītāja Asnāta Ziemele. Viņa skaidro, ka, lai arī lauku turismā ir mazāk ārvalstnieku un vairāk vietējo, tomēr krīze skar visu turisma nozari vienlīdz.
Arī vietējie neceļo, arī vietējie pasākumi tiek atcelti, un līdz ar to lauku turismam iet ļoti grūti. Ja viesnīcas vēl, noteiksim, nesezonā Rīgā saņēma savus ārzemju turistus, tad lauku turisms gaidīja vasaru. Viņam nav nekādu uzkrājumu. Nekādas iespējas. Daži aizpēcījuši ciet vispār un pieteikšies dīkstāvei. Daži uzņem vienā istabiņā vienu ģimenīti. Daži sarēķina, cik tā distance ir vajadzīga un uzņem tik, nu, cik nu tur parādās kāds cilvēks.
Latvijas radio sazinājās ar Finanšu ministriju, lai skaidrotu, kā šādi ministra apgalvojumi varbūt tik krasās pretrunās ar to, ko saka nozari pārstāvošā asociācija. Ar ministrijas komunikācijas departamenta direktora Alekša Jerocka starpniecību izdevās noskaidrot, ministrs esot saprasts nepareizi. Krīze esot arī lauku turismā un arī šīs jomas uzņēmēji piesakās divkstāves pabalstam. Tomēr sarunās ar uzņēmējiem ministram esot radušās cerības, ka situācija mainīsies vasaras sezonā, kad gadījumā, ja būs slēgtas robežas, tad vairāk vietējo iedzīvotāji apmeklēs lauku turisma galamērķus. Lauku turisma asociācijas vadītāja Asnāta Ziemele norāda, ka jāņem vērā, krīze samazinājusi iedzīvotāju ienākumus un līdzekļi atpūtai tiek taupīti kā vieni no pirmajiem. Latvijas radio apvaicājās vairākos lauku turisma galamērķos un secinājums. Labāka situācija ir kempingos, kuros, lai arī vasarā var nākties iztikt bez ārzemju turistiem treileros, tomēr situācija ir cerīgāka. Stāsta Krāslavas novada skaistas pagastā esošā kempinga Sīveri vadītāja Inga Indriksone.
Viss mums notiek. Mums ir sava specifika, mēs esam kempings, jo visas tās atpūtas vietiņas, kur cilvēki būvē teltis un namiņi, viņi atrodas pietiekamā attālumā, lai tur nebūtu nekāda kontakta tā kā viesnīcā vai tā kā restorānā. Un mums ir pašapkalpošanās un visi gatavo uz ugunskuriem ēdienu vai uz griliem, līdz ar to tas arī atkrīt, ka mums tur burzītos kāds vienā ēdnīcā. Šobrīd mums viss ir rit tā kā savu gaitu, kā ir ritējis līdz šim.
Grūtāk ir viesunamos. Piemēram, Kuldīgas novada Vārmes pagasta viesunamā pavasari, tiekot pārceltas rezervācijas, tomēr uzņēmēji gaida tālākos valdības lēmumus, lai saprastu, kā rīkoties tālāk. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.